Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și online. Războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului a intrat în a patra zi, a devenit unul regional pentru că Teheranul a lovit puncte din mai multe națiuni arabe din zona Golfului, dar a reușit să trimită o dronă și până la o bază militară britanică din Cipru. Care este direcția în care o ia acest conflict, mai ales după ce președintele Donald Trump a enunțat ieri într-o declarație oficială obiectivele acestei misiuni, unul dintre ele fiind eliminarea armelor cu care Iranul ar putea lovi Statele Unite și diverse țări europene. Ce impact este pentru noi aici în Europa? Ce vor face state ale NATO și ale Uniunii Europene în același timp? Despre toate cu analistul politic Mihai Isac, senior editor al agenției de presă Karadeniz Press. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua!
Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație!
Așadar, în ce direcție pare să o ia acest conflict, Mihai Isac, în momentul ăsta?
Vedem o extindere a conflictului, după cum foarte bine ați menționat, vedem lovituri inclusiv în zona Mediteranei. Trebuie să înțelegem că Iranul are o prezență directă în regiunea Mediteranei, în Liban, prin mișcarea teroristă Hezbollah. Am văzut chiar în această dimineață cum forțele terestre israeliene au demarat o serie de operațiuni pentru a elimina infrastructura teroristă din regiunea din sudul Libanului. În același timp vedem lovituri aeriene extinse din partea forțelor aeriene israeliene, unele dintre cele mai bine pregătite din lume, din partea forțelor aeriene americane. Până în acest moment putem fi siguri că vom asista la o extindere a conflictului. Vedem acest război purtat manu militari, dar în același timp vedem și un război al declarațiilor. Practic este o bătălie pentru opinia publică. Am văzut proteste în diferite regiuni din Iran, dar și în alte state, dar vedem și manifestări ale bucuriei, mai ales în cadrul importantei diaspore iraniene din statele occidentale. O mare parte din aceste acțiuni ale Iranului sunt de fapt făcute mai mult pentru a câștiga simpatia străzii musulmane. Am văzut manifestări în favoarea Republicii Islamice Iran în Pakistan, stat majoritar sunit. Am văzut în Irak, unde Iranul controlează de facto o serie de grupări paramilitare și entități teroriste non-statale. De asemenea, vedem încercări ale diplomației iraniene de a mobiliza un sprijin internațional cât mai important. Această extindere a conflictului, această logică a terorii implementate de către Teheran, are și scopul de a forța cumva Statele Unite și eventual statele arabe aliate să introducă în Iran forțe terestre. Practic, Iranul este pregătit pentru o luptă în acest sens și vedem că Statele Unite evită, președintele Trump evită să trimită trupe terestre în Butul.
Dar nu evită să vorbească despre asta, pentru că a spus-o în acea intervenție, nu? Că se gândește, nu se teme să se gândească la această posibilitate. Cât de plauzibilă e de fapt, în realitate?
Fără sprijinul direct al statelor arabe din regiune, fără sprijinul direct al statelor membre NATO, acei membri NATO din Uniunea de pe continentul european, despre care președintele Trump spunea la un moment dat că nu și-au făcut datoria așa cum trebuie în Afganistan, fără o alianță similară celei demarate înaintea doborârii regimului Saddam Hussein din Irak sau a înlăturării pentru peste două decenii a regimului taliban de la Kabul, Statele Unite nu vor putea să facă față acestui efort. Iranul are o populație de peste 90 de milioane de cetățeni, este o țară cu teren muntos și în pofida divergențelor etnice din acest stat multinațional și al divergențelor politice, totuși Teheranul are capacitatea de a rezista. Doctrina militară iraniană se bazează pe un război asimetric. Vedem cum Iranul și-a activat și aliații din afara teritoriului național, vorbim despre mișcarea Houthi din Yemen, vorbim despre organizația teroristă Hamas în fâșia Gaza, vorbim despre mișcarea teroristă Hezbollah din Israel, din Liban, dar să înțelegem, practic această escaladare a conflictului din Iran nu este decât ultima fază din războiul început în data de 7 octombrie prin pogromul declanșat de mișcările teroriste din fâșia Gaza împotriva populației
israeliene. Apropo de asta, Mihai Isac, într-o altă declarație, într-o altă convorbire cu presa de aseară, secretarul de stat american Marco Rubio vorbea despre iminența unei amenințări, a explicat el, dată de faptul că în cazul în care Iranul ar fi fost atacat, ar fi ripostat imediat împotriva Statelor Unite. Că Iranul ar fi fost atacat ne duce cu gândul la iminența unui atac asupra Iranului din partea Israelului, nu? Adică lanțul evenimentelor ar fi fost, Israelul atacă Iranul, iar Iranul ripostează imediat împotriva Israelului și americanilor, deci americanii au fost nevoiți să intervină preemptiv, să zicem așa. Era clar un astfel de atac, asta înțelegem și de la diversi membri ai Congresului cu care administrația a stat de vorbă în acele audieri secrete, că s-ar fi întâmplat.
După războiul de 12 zile de anul trecut, Iranul s-a adaptat mult mai bine la un astfel de scenariu, iar decizia președintelui Trump de a ataca Iranul s-a bazat cu siguranță și pe date obținute din partea serviciilor de informații americane, dar și aliate. Trebuie să înțelegem, în pofida faptului că Marea Britanie, Franța, Canada, alte state nu participă în mod direct la aceste acțiuni militare, asta nu înseamnă că serviciile de informații din aceste state nu colaborează și nu sprijină efortul american și israelian. În momentul declanșării acestui atac, conform datelor din media enunțate foarte bine de dumneavoastră, s-a speculat pe organizarea la Teheran a unei ședințe a factorilor de decizie a regimului iranian, a factorilor de decizie responsabili de rețelele teroriste sprijinite de Republica Islamică Iran în Orientul Mijlociu și în Occident, pentru că dacă ne uităm de-a lungul istoriei, Republica Islamică Iran a folosit terorismul ca o armă în panoplia sa atunci când a venit vorba de gestionarea relațiilor mai puțin amicale cu alte state. Dacă ne uităm în Libanul anilor 80-90, dacă ne uităm în Irakul anilor 2000-2010, vedem cum Iranul a folosit cu succes această tactică a terorismului, a răpirii de ostateci, a șantajului îndreptat împotriva unor state țintă. Decizia Statelor Unite cu siguranță poate fi pusă sub semnul îndoielii, dar neavând la îndemână toate datele problemei, este greu de spus dacă a fost o decizie corectă sau mai puțin justă pentru pacea din regiune. Vehemența cu care Iranul atacă în continuare ținte, inclusiv din spațiul mediteranean, arată și o pregătire a regimului în eventualitatea unui astfel de atac. Această strategie a decapitării unor regimuri ostile sau organizații teroriste este deja o tactică cunoscută a statului Israel, dar și a Statelor Unite. Ne aducem aminte operațiunea Pager îndreptată împotriva infrastructurii teroriste Hezbollah. Ne aducem aminte anul trecut cum practic au existat și cazuri când un înalt ofițer iranian pierea într-un bombardament israelian la câteva ore după ce era numit. Capacitatea statului Israel de a infiltra din punct de vedere informativ Republica Islamică Iran cu siguranță va fi un caz de studiat în academiile de profil din întreaga lume.
Aș vrea să mai rămânem un pic la motivele acestui atac, pentru că nouă ni s-a spus anul trecut că după acel război de 12 zile au fost lovite în plin capacitățile nucleare ale Iranului, capacitățile de a fabrica arme cu rază lungă de acțiune, nu? Și atunci, de data asta, vedem pus din nou pe tapet această chestiune, că Iranul ar fi avut capabilitatea să lovească chiar Statele Unite și diverse interese americane de pe glob, inclusiv pe cele europene, bineînțeles. Și atunci cum rămâne cu justificarea de anul trecut?
În primul rând, trebuie să înțelegem că Iranul în acest moment are capacități de producere a acestor sisteme de atac mai scăzută decât anul trecut, dar vedem în același timp cum Iranul a reușit să depășească aceste obstacole în urma războiului de anul trecut și cu sprijinul tehnologic al Federației Ruse. Că atunci când vorbim de colaborare pe linie militară, Moscova și Iranul au făcut în permanență schimb de tehnologii. Vedem folosirea dronelor de producție sau inspirație iraniană pe frontul din Ucraina, a munițiilor de mare calibru iraniene transmise părții ruse și muniții folosite pentru a devasta orașele ucrainiene. De asemenea, vedem transfer de tehnologie și nu vorbim doar de un an, vorbim de o colaborare de decenii, o colaborare care se extinde inclusiv pe timpul Uniunii Sovietice. Acest transfer de tehnologie de rachete atât dinspre Uniunea Sovietică, Federația Rusă către Iran, dar și din partea unui jucător mai puțin cunoscut în Orientul Mijlociu și anume Coreea de Nord. Coreea de Nord și regimul de la Teheran au o serie de activități documentate comune în domeniul terorismului, mai ales în anii 90 și de asemenea atacurile îndreptate împotriva portavionului american de acum câteva zile are aparent și o semnătură chinezească, putem spune. China este un aliat strategic al Iranului, a stat cu care a încheiat un acord de pe 25 de ani, iar China urmărește cu atenție modul în care Statele Unite folosesc aceste portavioane, care practic sunt niște fortărețe plutitoare, tocmai pentru că în demersul său de a ocupa Taiwanul, China are de înfruntat această amenințare a portavioanelor americane. Deci, Statele Unite și statul Israel au considerat că trebuie să ia măsuri pentru a elimina această amenințare iraniană și, desigur, presiunea exercitat asupra Casei Albe de către premierul Benjamin Netanyahu și aparent conform unor surse de anumite elemente din guvernul saudit și altor state arabe din regiune și-au spus cuvântul. Trebuie să menționăm aici că Republica Islamică Iran este principalul stat șiit din lume. Populația musulmană șiită reprezintă aproximativ 10-12% din totalul populației musulmane, iar majoritatea statelor arabe din regiune, cu excepția Irakului, sunt majoritar sunite sau sunt guvernate de regimuri politice sunite. Și această confruntare între Iran și regatul Arabiei Saudite este vechi, nu este ceva nou și acest război dintre proxy, dintre Riyadh și Teheran, dintre Teheran și Doha sau Teheran și Emiratele Arabe Unite a ajuns în acest moment la acest deznodământ, mai ales că populația musulmană, populația și populația non-musulmană care locuiește în aceste centre este șocată de vehemența cu care Iranul atacă. Trebuie să menționăm că pe lângă populația arabă din regiune, în Emiratele Arabe Unite, în Qatar, în Bahrain, în Kuwait, trăiesc milioane de cetățeni ale altor state, inclusiv zeci de mii de români sau cetățeni ai Republicii Moldova.
Ce pare să facă Iranul în momentul ăsta este să încerce să epuizeze apărările antiaeriene. Pare că, într-adevăr, aici Trump ar avea dreptate, că Iranul s-a pregătit, măcar cu această ploaie de rachete. Și întrebarea este cât ar putea să dureze un astfel de conflict și mă refer la perspectiva iraniană în momentul ăsta. Pentru că americanii, mă rog, susțin că sunt pregătiți de o operațiune de lungă durată, dar în ceea ce privește pe iraniene, atacați de Statele Unite, atacați de Israel, contracarați, să spunem așa, în atacuri de toate acele state din zona Golfului, unde sunt și baze occidentale, cât ar putea să o ducă în felul ăsta, urmărind ce anume, de fapt?
În primul rând, statul iranian dorește să producă pierderi economice care să forțeze Occidentul să se așeze la masa negocierilor în termenii doriți de Teheran. Trebuie să înțelegem, o dronă poate costa câteva mii de euro, dar lansarea unei rachete pentru a dobărâ această dronă costă câteva sute de mii de euro. De asemenea, dacă ne aducem aminte de momentul 7 octombrie, vedem această tactică aplicată de organizațiile teroriste din Fâșia Gaza. Și nu vorbim doar de Hamas, vorbim și de Jihadul Palestinian Islamic, vorbim de alte grupări mai puțin cunoscute publicului din România, dar care împărtășesc o ideologie radicală musulmană. Și atunci, în momentul, dacă ne aducem aminte, în 7 octombrie, acele tiruri de rachete venite din pâșia Gaza, care la un moment dat chiar au reușit să copleșească anumite sisteme izraeliene, Israelul având cea mai performantă apărare antiaeriană din regiune. Iron Dome este un termen cunoscut celor celor interesați de aceste știri de război de profil. Dar în același timp vedem o mobilizare și occidentală. Franța și-a ridicat avioanele Rafale pentru a apăra spațiul aerian al Emiratelor Arabe Unite, după cum ați menționat foarte bine. Emiratele Arabe Unite fiind gazda unei baze franceze. De asemenea, vedem eficiența armamentului de producție americană în multe cazuri sau de producție franceză, dacă vorbim de Emiratele Arabe Unite, sisteme de armament folosite pentru apărarea antiaeriană. Aceste atacuri au avut și efectul consolidării în jurul, de pildă, atunci când vorbim de Qatar sau vorbim de Emiratele Arabe Unite, consolidării opiniei publice locale în jurul liderilor, în jurul familiilor domnitoare. Deci cel mai probabil efectul dorit de Iran în relația cu aceste state să fie invers față de intențiile sale primordiale. În același timp, vedem această decizie a statului american de a trimite un portavion în Marea Mediterană. Practic, acest portavion este pus la adăpost de tirurile iraniene în spatele sistemului antiaerian izraelian. Și aceste tactici asimetrice folosite de către Republica Islamică Iran pentru a ataca statele din regiune sunt dovadă clară a faptului că Teheranul a studiat ceea ce s-a întâmplat pe 7 octombrie 2023 și în perioada următoare, faptul că a studiat tehnologiile folosite și în alte războaie. În același timp, trebuie să înțelegem și eficiența serviciilor de spionaj iraniene, pentru că cu siguranță o parte din țintele lovite au avut nevoie de sprijin de profil și ne referim aici poate de trimiterea unor forțe speciale iraniene, poate chiar din vestitele Al-Quds pe teren. Și în același timp, chiar dacă președintele Trump spunea că va trimite trupe dacă va fi nevoie, eu personal mă aștept ca în acest moment în interiorul statului, teritoriului iranian să acționeze atât forțe speciale izraeliene, cât și forțe speciale americane și poate din alte state aliate. România este direct interesată de ceea ce se întâmplă acolo. Noi avem un mic contingent militar în Irak, avem zeci, sute de mii de cetățeni ai noștri care locuiesc în zona extinsă a Orientului Mijlociu, fie că vorbim de cetățenii români din Israel, fie că vorbim de cetățenii români din Emiratele Arabe Unite, vedem că această globalizare a terorismului nu cruță pe nimeni.
Aș vrea să ne uităm puțin, Mihai Isaac, și la aliații americani, pentru că noi am văzut că după reproșul Statelor Unite, britanicii au spus că vor pune la dispoziție bazele lor americanilor pentru lovituri defensive, adică oricum ceea ce susțin americanii că fac. Franța, așa cum discutam și mai devreme, spune că va apăra interesele europene și franceze, vorbește chiar de sporirea capacităților nucleare în acest context. Germania, de asemenea, e un soi de dovadă, aceste reacții sunt un soi de dovadă că Trump, de fapt, nu e informat pe aliații europeni și aceștia încearcă, într-un fel, să arate că participă la această operațiune, că au și ei interesul lor în zonă?
Este clar că această operațiune este sub steag american. Nu a fost solicitat sprijinul statelor partenere, cel puțin în mod oficial. Trebuie să înțelegem că o mare parte din liderii europeni acum privesc cu suspiciune orice mișcare a Statelor Unite, mai ales după episodul Groenlanda, care a marcat relațiile dintre cele două maluri ale Atlanticului. Marea Britanie are o serie de facilități militare importante în regiune. Vorbim atât de bazele din Cipru, dar vorbim de asemenea și de baze precum Diego Garcia din Oceanul Indian. În acest moment, între Statele Unite și Marea Britanie este un mic conflict în baza faptului că Marea Britanie ar dori să procedeze către Mauritius o serie de insule folosite în acest moment drept baze aeriene și unele din cele mai importante din arhitectura de securitate globală a Statelor Unite. Iar aceste declarații de sprijin în favoarea intervenției americane și ne vedem inclusiv un sprijin instituțional al NATO, cel puțin declarativ, chiar dacă în mod oficial s-a spus că organizația nu va intra în război de partea Statelor Unite, arată o unitate de opinie cu privire la nevoia de a domoli ambițiile statului iranian, pentru că nu vorbim strict de înarmare nucleară sau de înarmare cu diferite sisteme de rachete. Vorbim despre această arhitectură a terorii pe care statul iranian a dezvoltat-o în ultimele decenii și declarațiile venite din Germania, declarațiile războinice ale președintelui Macron, făcute chiar, dacă, după cum am văzut în imagini, făcute de lângă un submarin cu capacități nucleare de la Brest, arată și dorința statelor europene de a-și marca prezența ca actorii strategici. În acest moment vedem cum un stat cu capacități militare importante, cum este statul Israel, reușește practic să eclipseze în întreaga regiune eforturile statelor membre NATO. Dar această strategie a Iranului de a mima negocierile și de a încerca să se victimizeze este o constantă, dacă ne uităm. Și cu siguranță nu putem ignora și faptul că în 2026 vom avea alegeri importante în noiembrie în Statele Unite. Nu putem ignora și interesul lui Benjamin Netanyahu de a elimina odată pentru totdeauna amenințarea iraniană. Acest cocktail de interese politice interne, interese politice externe, vorbim inclusiv în acest moment chiar și de interesul industriilor de apărare din diferite țări. Deci, în acest moment, în Orientul Mijlociu, asistăm similar situației din Ucraina, la testarea a unor strategii noi, a unor metode noi de luptă.
Așa cum se întâmplă de obicei în astfel de situații, o știm absolut, prea bine. Da.
Absolut, deci avem în acest moment foarte multe state care se uită cu interes la ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu și vedem, vorbim de Cipru, regimul iranian ar trebui să aibă mai multă grijă când atacă această insulă și nu ne referim aici din cauza prezenței unor trupe britanice. Dar în Cipru de Nord, această regiune secesionistă, această Transnistrie mediteraneană, sunt dispuși un contingent de câțiva zeci de mii de soldați turci. Turcia, o țară membră NATO și o țară care are o relație privilegiată cu Teheranul. Deci este clar că și Iranul în acest moment atacă anumite ținte chirurgical, ceea ce spune foarte multe și despre competența serviciilor de spionaj iraniene. Iranul a dezvoltat, conform unor rapoarte ale comunității de inteligență occidentale, și o rețea de celule teroriste latente care sunt pregătite să acționeze la comandă în statele europene sau în alte regiuni.
Asta este o temere a europenilor, nu? Și apropo de internaționalizarea, să zicem așa, acestui război, temerile sunt că tot în mod asimetric se va lucra prin aceste celule teroriste care se atace în inima Europei.
Din păcate, Europa are mari probleme atunci când vine vorba de amenințarea teroristă. Practic, în ultimii ani au fost mai mereu incidente de securitate. Unele au fost organizate de diferite grupuri, altele au fost săvârșite de ceea ce putem numi lupi singuratici. Dar această amenințare constantă teroristă ne aduce aminte de Europa anilor 80-90. Dacă ne uităm în istorie, sunt doar două decenii, nu a trecut foarte mult timp. Erau săptămâni întregi când vedeam în fiecare zi deturnări de avioane, răpiri de persoane, sechestrări, atentate. Este foarte important ca în această lume globalizată terorismul și luarea de ostateci să nu mai devină o armă folosită de entități statale sau non-statale interesate de distrugerea și dinamitarea din interior a securității continentului european. Este un îndemn și pentru Uniunea Europeană, pentru NATO, de a acționa mult mai coerent. Avem în Uniunea Europeană importante comunități musulmane din diferite regiuni. Desigur, nu există nicio intenție de a acuza aceste comunități in corpore, dar trebuie să fim extrem de conștienți că serviciile de spionaj de la Teheran sunt performante. Există o colaborare foarte bună între vestitele servicii de spionaj ale Federației Ruse și cele iraniene, dintre serviciile de spionaj iraniene și serviciile de specialitate din China. De această experiență transplantată inclusiv în aceste comunități poate naște monștri și numai această amenințare pune o presiune extraordinară asupra sistemelor de securitate din statele Uniunii Europene, inclusiv asupra României, chiar dacă România de-a lungul timpului nu a fost neapărat ținta unor grupări teroriste sprijinite de Iran, totuși niciodată nu poți să fii în deplină siguranță.
România, în contextul ăsta, deține un rol foarte important prin prezența scutului de la Deveselu, pentru că nouă ni s-a spus, nu, tot timpul, că în primul rând, contra unor eventuale atacuri iraniene sau în orice caz din acea zonă, ne-ar apăra acest scut pe noi și toată Europa, parte, mă rog, a unui sistem mai complex de interceptare, distrugere de rachete și așa mai departe. Da, am văzut că aceste arme ar putea ajunge și la distanțele astea de 2000-2500 de kilometri, chiar și când e vorba de niște drone mai performante, cum înțelegem că s-a întâmplat în Rusia versus Ucraina, nu?
Da, cu siguranță arată și nevoia de retehnologizare a acestui element al scutului antirachetă. Vorbim de un nou mod de a purta războiul. Conform unor surse neoficiale, deja sunt luate măsuri suplimentare de securitate la bazele militare unde activează soldații americani, vorbim de Mihail Cugălnicianu, vorbim de Câmpia Turzii, vorbim de unitatea de la Deveselu. De asemenea, este de așteptat ca acest grad de securitate mărit să fie menținut. Nu cred că vom asista la desfășurări suplimentare de soldați americani pe teritoriul României sau la retrageri ale unor unități militare din România, dar cu siguranță, dacă acest război se va prelungi, baza de la Mihail Cugălnicianu, care în ultimii 2-3 ani a cunoscut investiții semnificative în infrastructură și atât în infrastructura care poate fi utilizată din punct de vedere militar, dar și în infrastructura de drumuri care deservește această bază, poate deveni unul din punctele importante de tranzit pentru forțele americane și aliate, similar situației din Afganistan. Dar vedem acest impact pe care îl are tactica asimetrică implementată de Iran, vedem costul crescut al asigurărilor maritime pentru navele care transitează Hormuz sau Bab el Mandeb către canalul de Suez, vedem anularea a sute mii de zboruri, vedem pierderile financiare suferite regiune și, după cum știm, prezența unei comunități importante de cetățeni români în această zonă obligă România să fie foarte atentă la ceea ce se întâmplă, din nou ne uitând de ceea ce se întâmplă în Liban, unde iar avem o comunitate importantă, în Israel, unde avem de asemenea o comunitate importantă, sau în Gaza, unde sunt de asemenea prezenți și cetățeni români. Și vedem această propagandă a Republicii Islamice Iran, care încearcă să provoace mișcări de stradă în întreaga lume musulmană. Vorbim de Pakistan, vorbim de Liban, vorbim de Sudan, vorbim de Indonezia, cea mai importantă țară musulmană de pe glob, vorbim de Bangladesh. Peste tot au existat sub o formă sau alta manifestări în favoarea poziției iraniene.
Aș vrea să ne uităm, Mihai Isac, pentru că focusul dumneavoastră e oricum pe spațiul ex-sovietic. La cum se uită Rusia la ceea ce se întâmplă și cum ar putea impacta războiul dintre Rusia și Ucraina acest subiect, adică ce consecințe ar putea fi pentru ce se întâmplă aici în estul Europei. S-a tot vorbit de o, mă rog, regrupare a Rusiei, profitând de faptul că atenția e bătută în altă parte. E o temere reală?
Da, este o temere reală. În Ucraina este așteptată o ofensivă de primăvară a armatei ruse. Vedem faptul că Ucraina a dispărut de pe harta interesului public în acest moment și, de asemenea, Moscova a folosit orice situație din explozivă din lume pentru a încerca să cumva să înlăture interesul Occidentului pentru sprijinul Ucrainei. De mult s-au fost cazuri când Federația Rusă a creat crize de securitate tocmai pentru a nu permite Occidentului să se concentreze doar pe susținerea Ucrainei. Vorbim inclusiv de pildă despre loviturile de stat din regiunea Sahel sau de criza migranților creată artificial de Belarus și Federația Rusă la granița cu Polonia, unde vedem sute de persoane din Orientul Mijlociu transbordate cu avionul din statele din Orientul Mijlociu prin Minsk și trimise către Polonia, inclusiv prin săparea unor tuneluri. Și există chiar anumite temeri că expertiza Hamas în construirea acestor tuneluri a fost asumată de către partea rusă și folosită pentru a facilita intrarea ilegală a migranților din Republica Belarus către Polonia sau Lituania. Dar în același timp vedem un interes al Federației Ruse de a scoate Ucraina din interesul public din diferite țări. Deci, practic, criza din Orientul Mijlociu, din acest punct de vedere, vine ca o mănușă Federației Ruse. Pe de altă parte, ceea ce se întâmplă acum la Teheran și reacția slabă, doar zgomotoasă a elitei de la Moscova, arată cât de goală este promisiunea Federației Ruse de sprijin pentru aliații săi. După Siria, după episodul Bashar al-Assad, urmează în acest moment episodul iranian și arată că Federația Rusă nu este decât un tigru de hârtie atunci când vine vorba de apărarea aliaților săi.
Temerea pe care o exprimă Volodymyr Zelensky chiar astăzi într-un interviu, și anume că nevoile militare ale SUA și ale aliaților din Orientul Mijlociu ar putea reduce stocurile disponibile pentru Kiev, iarăși este fondată. Pare destul de, mă rog, îngrijorat președintele ucrainean.
Cu siguranță este fondată. Aceste temeri au fost exprimate de președintele de la Kiev, Zelensky, și pe fondul pogromului din 7 octombrie 2023 și a intervenției ulterioare a statului Israel împotriva infrastructurii teroriste din regiunea extinsă a Orientului Mijlociu. Practic, atunci când vorbim de aceste sisteme de armament, trebuie să înțelegem că durează o perioadă destul de lungă de la semnarea contractului până la livrarea efectivă a materialului comandat. Și o mare parte din aceste sisteme de armament oferite Ucrainei de statele aliate vin din depozitele Statelor Unite, din depozitele unor state aliate, și este foarte probabil ca Casa Albă să prioritizeze frontul din Orientul Mijlociu în defavoarea sprijinului pentru Ucraina. Este un lucru pe care și Federația Rusă mizează. Am văzut în ultimele zile o intensificare a atacurilor în regiunea terestră militare, folosind infanterie și drone și trupe mecanizate ușoare în regiunea Donbasul de Vest, o regiune râvnită de Federația Rusă, dar puternic fortificată de Ucraina, și de asemenea vedem concentrări de trupe la granița dintre Belarus și Ucraina, ceea ce poate fi un preludiu la ofensiva de primăvară așteptată la Kiev. Se încearcă prin aceste tactici se încearcă limitarea stocului de armament de care dispune în acest moment Ucraina, pe fondul îngrijorării menționate de dumneavoastră cu privire la imposibilitatea sprijinului pentru Ucraina pe fondul acutizării situației din Orientul Mijlociu.
Vom vedea încotro merg lucrurile, e o ecuație cu mai multe variabile în momentul ăsta. Mulțumesc foarte mult pentru analiză, Mihai Isac, senior editor al agenției de presă Caradeniz Press, astăzi în Piața Victoriei. Pe curând!
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.